fiiducana wanaagsan ee dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 5-ta bisha Noofambar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. dhegeystayaal, qodobada inta badan aad idaacaddeeda caawiya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararka la xidhiidha doorashada dalka Maraykanka oo maanta looga dareeray dalka oo dhan, iyo weliba guud barnaamijkii amuraha Maraykanka oo isaguna isla arrintaasi aanu ku eegayno.
wax saan isugu dhagan ma jiri jirin, xoolo unbaa badin jirtay, laakiin tan sibaa la isugu dhagaya. ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale isu istaagta oo madow oo baa loo diidan yahay ma naqaan, laakiin annaga gabar ahaanna waa ugu codaynaynaa.
maasha allah, wax wanaagsan weeyaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey, si fuudna waa ku codeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo aan ku eegayna xiisadda ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland.
annaga ma qarinayno, beenka ma sheegayno, runtaan sheegaynaa, way noo caddahay, waan ku shaqaynaynaa. teendha dambe Soomaali layskuma dooranay. mas-uuliyadda Ilaahay una saaray inta aan joogno waxaa Ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanaan Soomaaliya meesha ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama ulujiyaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. malaayiin qof oo ka mid a codbixiyaasha waddanka Maraykanka ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya si ay u kala doortaan Kamala Harris iyo weliba Donald Trump ama xilka madaxtinimada oo ay u tartamayaan. ray ururinta dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay, gaar ahaan gobollada aan dhinacna raacsanayn ee loo yaqaanay swing states. labadan tartame ayaa shalay tegay gobolka Pennsylvania oo ah mid ka mid a gobollada aadka loo dhowrayo. labadan tartame ayaa sidoo oo kale qabtay isu soo baxyo ka dhacay goobo isku dhow oo ka tirsan magaalada Pittsburgh ee gobolkaasi. ilaa iyo maanta oo ay codbixintu bilaabantay ayaa waxaa hore u sii codeeyay dad ka badan 180 milyan oo qof, kuwaasoo amaba goobaha laga codeeyay tegay amaba iyagu boosta ku diray codkooda. tirada ayaa ka badan kala badh tiradii codaysay sanadkii 2020, taasoo ahayd 180 milyan, xilligaasoo Jo Biden uu ka adkaaday Donald Trump, kaasoo ilaa iyo maanta ku doodaya in doorashadaasi laga khiyaameeyey. xulafada siyaasadda ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in la tixgeliyo aragtida ah in wax laga bedelo dastuurka Turkiga si madaxweyne Erdogan loogu ogolaado inuu mar kale u tartami karo doorashada sanadka 2028. kadib dib u doorashadiisii sanadkii hore, Erdogan ayaa hadda ku jira xilligiisi u dambeeyey. haddii aanu baarlamaanku ku baaqayn doorasho xilligeedii kasoo hormarta, sida uu dastuurku qorayo, Erdogan ayaana Turkiga soo xukumayo muddo 21 sano, isagoo markii hore ra-iisul wasaare ahaa kadibna madaxweyne noqday. Delfed Bajeli oo ah madaxa xisbiga Nationalist Movement ama MHP, kaasoo xulafo la ah xisbiga Erdogan ee AK Party, ayaa soo jeediyay arrintan. dadka siyaasadda Turkiga falanqeeya qaarkood ayaa sheegay in soo jeedintan yaabka leh ay wadaan xisbiyada MHP iyo weliba AKP, kaasoo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan xisbiga Kurdida taageera ee DEM oo ah ka saddexaad ee ugu badan baarlamaanka si ay u helaan aqlabiyad ay dastuurka wax kaga bedelaan sida loo xoojiyo in Erdogan uu doorashada 2028 ka qaybgali karo. ugu dambeyntii, ciidamada militariga Ukraine ayaa sheegay maanta inay soo rideen 2 gantaal ah iyo weliba kuwaasoo ah kuwa meelaha fogfog laga hago oo Ruushku leeyahay, iyo 84 ka mid ah 79 diyaaradaha droniska ah oo ciidamada Ruushku ay u isticmaalayeen weerar ay habeennimadii soo qaadeen. Soo riditaankaasi ayaa ka dhacay gobolada Cherkasy, Kemerov, Kiev, Odessa iyo weliba gobollo kale, waxaana sidaasi ku warantay waaxda hawada sare ee militariga Ukraine. Ivan Fedorov, gudoomiyaha gobolka Zaporizhia, ayaa sheegay maanta in weerar Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan lix qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen 16 kale. Waxaana uu khadka telegramka ku xusay mas-uulkan in Ruushku uu bartilmaameedsaday xarumo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducaana wanaagsan ayaa dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna dalka Maraykanka, malaayiin codbixiyaal ah ayaa maanta oo salaasaa codkooda dhiibanaya si ay u go'aamiyaan midkooda madaxweyne ka noqonaya waddanka Maraykanka. Waa madaxweyne ku-xigeenka tancilka haysa Kamala Harris oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa, iyo weliba madaxweyne hore Maraykanka Donald Trump oo isaguna xisbiga Jamhuuriga ka tartamaya, iyadoo ay u kala dooranayaan kuuga dalka hogaamin doona 4 sannadood soo socda. Waxaana socota codaynta dadku iyadoo ay safafka ay ku jiraan ilaa iyo saaka 7 subaxnimo waqtiga 1000 bari ee dalka Maraykanka, inkastoo gobollada Maraykanku ay waqti ahaan kala duwan yihiin. Haddaba aanu ku horeyno magaalada Minneapolis, gobolka ay Soomaalida badan ku nool yihiin ee Minnesota, waxaana haatan warbixintan ku eegaya waxa wariyayaga Maxamuud Masaade. Wagaaga waynuu soo gudbi doonaa dhegeystayaal qodobkaasi ee haatan aynu ku horeyno dhinacyo gobolka Ohio oo isagu ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalka Maraykanku ay degan yihiin, iyadoo haatan wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan uu soo maray qaar ka mid a goobaha codeynta ee waqooyiga magaaladaasi ee Ohio. Aan idhaahdo Columbus, waxaana warbixintan ku eegayaa si ay dadku u codeynayeen.
waxaad weli naga socotaan walaanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaan ku suganahay goob ka mid a goobaha ay codbixintu ka socoto oo ay Soomaali badanna ku codeynayso. Halkaasna waxaan kula kulmay qaar ka mid a Soomaalida halkaasi codkooda ka dhiibanayay, waana ku waaraa dareenkooda.
waxaad igu bilowdaa magacaago saddexan?
Koraad Xasan Xuseen.
Koraad soo dhowow, waxaad joogtaa goob codbixina, ma markii ugu horreysa codeynaysid ba?
Waa markii labaad
aad codeynaysid. Maxay kaga gedisan tahay codayntan maanta aad codeynaysid tii ka horreysay?
Tii horeyso Soomaali baa iigu jirtay tan, laakiin waxba kama fahmayo.
Doorashadani maxay kaga gedisan tahay doorashooyinkii hore aad soo codeyn jirtay?
Wax saan isugu dhagan ma jirijir, qolon baa badan jirtay, laakiin tan sibaa la isugu dhagayaa. Ma gabadha ma aqaan oo naag sidan oo kale tu soo istaagta oo madowa oo baa loo diidan yahay ma naqaan. Laakiin annaga gabar ahaan ugu codeynaynaa, madow ahaan noogu codeynayna, danteena noogu codeynayna, ma doonayno Trump.
Waad mahadsantihiin dhammaantiinba. Kusoo dhawaada idaacadda v o a. Marka koowaad, waxaad igu bilowdaa magacaaga saddexan?
Aniga magacaygu Bashiir Xasan Maxamed.
Bashiir, waxaad joogtaa goobtii codbixinta, hadda waxaad soo dhiibatay codkaaga, bal ma markii ugu horreysa codeysid ba?
Haa, markii ugu horreysa codeya.
Waa gartay, bal dareenkaaga ka waran.
Maasha allah, wax wanaagsan weeyaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan codeeyey. Si fuudna waa ku codeeyey Kamala Harris baan u codeeyey inay soo baxdan ayaan rajeynaya.
Waa gartay, Kamala Harris ayaan u codeeyey baa tiri. Maxaad ku dooratay?
Waxaan ku doortay si gaara waa qof garanaysa shaqada dowladnimada iyo sida wadanka loo wada karo. Ninkaa kale ma garanayo sida wadanka loo wadi karo.
Waa gartay. Si guud haddaad kaanaka iga jawaabtid, bal dareenka guud ee xamaasada doorashadani ka war.
Maasha allah, aad iyo aad bay u kacsan tahay, aad iyo aad baana dadku u codeynayaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Bashiir.
Wadan mudan.
Waa hagaag daawadayaal, weli waxaan ku sugannahay goobtii ay ka socotay codbixinta. Haddana waxaan la kulmay mid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee tartamaya sanadkaani, mid ka mid ah oo u tartamaya aqalka sare ee gobolkani Ohio, Maxamuud Jaamac. Maxamuud Jaamac, kusoo dhawow v o a.
soomaalidiina xoogaha waxay ka niyad jabsan tahay inay codeeyaan. Way ka yara xisitantibikiya, way ka yara hakanayaan, sababtoo ah dagaalka saameyn uu ku sameeyay dagaalka ka jira gobolka bariga dhexe dagaalka Gaza iyo Lebanon ka socda ay leeyihiin inaan codeynaba xataa dadka qaarkood culimada waxay u sheegaysaa inaysan doorashada ka qayb gelin marka sidii hore uma soo baxin dadku
maxamuud aad iyo aad baa u maasantahay
aliya mudula
dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay goobta codbixintu ay ka socoto dhegeystayaal wali waxaan ku suganahay mid ka mid ah goobaha ay codbixintu ka socoto magaalada Columbus qaar badan oo dad badan oo Soomaali ah waa gartay adiguna magacaaga saddexan igu bilow
magacayga Saadi Xasan Yusuf weeye
Saadi ku soo dhawow idaacadda VOA baldareenkaaga iyo doorashadaani waxa kaaga dhigantahay
maya waa ku dhawaa walaale maasha Allah alxamdulillah aniga waa first time aan codeeyo horta mudana wadanka waa joogi laakiin maanta waxaan u codeynayaa ahaa islaanta waxaa la dhihi jiray Kamala Harrison
waa gartay bal doorashadan sidee dareemaysaa
doorashadan inay challenge tahay inaan Soomaali haddaan nahay dee aan u codeyno qofka anaga danta noogu jirto qofka ilmahayagii iyo dadkayagii soo tahriibaan cilineyna dhul dheer soo maray marka waa inaan codeynaa u codeynaa dimuqraad
waa maasantahay
hadan
magacaaga saddexan adiguna igu bilow
magacaygu waa Fatima Xuseen maanta waa codeeyey waxaan u codeeyey Kamala Harris dimuqraadi
ma codayntii kugu horeysay baa codayntaani
maya maya dhowr jeer
maxay codayntaani maanta aad codeynaysid ama doorashadaani maanta bal ka wara dareenkeeda iyo jawigeeda iyo si aad dareemaysa
waxaan dareemayaa inay fiican tahay in la cadeeyo qof kasta oo jooga wadanka oo citizen ah inuu cadeeyo waa waajib saaran Soomaali ahaan aniga the reason ugu weyn u cadeeyo waxay tahay inaan doonayn in dadka Soomaaliyeed maxaan ku iraahaa la celiyo rafaadka soo maray second I don't want in maxaan ku iraahaa dadka raba inay yimaadaan wadanka hadan uu kor istaago Trump markii hore uu naga hor istaagay dad badan oo falay sugayaala uu joojiyay haddana ma doonayo dadka soo galootiga oo dhan inay yimaadaan wadanka wadankana waa loo soo kala horeemoogay wadankan wax la ma jiro diyaarna waxaan u nahay Soomaali hadana inaan codeyno Trumpna ma doonayno
doorashadan maxay kaga gidsan tahay doorashooyinkii hore aad soo codaysay
doorashadan way isku dhagan yihiin labadaba runtii marka loo fiiriyo dimuqraadiga iyo republikaanka
marka hore waxay ugu bilowday magacaaga saddexan
magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan Walaal
Ibraahim waxaad codaysay bal ka waran dareenkaaga
wallaahi alxamdulillah dareenkaygu waa fiican yahay waxaan gutay mid ka mid ah waajibaadka saaran muwaadiniinta dalkan u dhashay waxaan soo dhiibtay codkayga
bal dareenkaaga ma doorashadii kugu horeysay baa tan mise waa midii maxay tahay
doorashadan tii ugu horeysay ma ahan doorashooyin horaan ka qayb galay laakiin tan hadda maanta aan joogna waa midii hadda federaalka oo sanadkan
ka waran doorashadan waxay kaga gudbtay doorashooyinka hore
walaa doorashooyinka waxay kaga gudbsan tahay way ka xamaasad badan tahay horta kuwii hore sababtoo ah nin horey madaxweyne u soo ahaa oo la garanayo dalkan waxa uu soo qabtay iyo waxa uu ka helayay iyo qof hadda ah vice presidentiga dalka ayaa ku tartamaya marka sidaas ay uga xamaasad duwan tahay
Cabdikaafi Yuusuf aadan VOA Columbus Ohio
waa gaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdikaafi oo la kulmay qaar ka mid ah codbixiyaasha Columbus Ohio haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waqtiga si toos ah uga jira wariyahayaga Maxamuud Mascad oo dabcan goob joogu haa isla markaana soo maray qaar ka mid ah goobaha ay ka codeynayaan dadka Mareykanka gaar ahaan dad badan oo Soomaaliya oo gobolkaasi ku nool ugu horeynba Maxamuud soo dhawow waddada marka hore hadda sawir guud naga siiso in codayntu say uga bilaabantay goobaha tagtay iyo waliba Soomaalida codeynaysa hadda war naga siiso
shirwa aad iyo aad u mahadsan tahay saaka aroortii hore saacadu markay ahayd 7 aroornimo ayay goobaha codbixinta ee gobolka Minnesota ay furmeen waxayna dabcan soo xurmi doonaan caawa 8 fiidnimo markay tahay inta u dhaxaysa ayay dadka Soomaalida ay guud ahaan baa dadka Mareykanka gobolkan degan ay codkooda dhiibanayaan iyaga oo go'aan ka qaadan doona cidda soo baxaysa doorashada guud ee waddanka Mareykanka sidoo kale waxa ay dadku u codeynayaan doorashooyinka gudaha gobolka Minnesota haday noqon lahaayeen golayaasha deegaanka, kuraasta komishinarada iyo weliba aqalka hoose ee gobolka Minnesota.
Waagad waynu soo noqon doonaa tartanka iyaday waxa qodobada ama aan ilaahda kuraasta kale u codeynayaan. Guud ahaanba labada musharax qodobo kala duwan bay soo bandhigeen oo dadweynaha ka iibinayeen, hadday noqoto dhaqaale, socdaal, dhinacyo badan oo kala duwan, arrimaha qoyska waxa la xiriira. Soomaalida markaa la sheekaystay iyo dadka codeynaya, innama ma jiraan dad kula wadaagay waxyaaba ay ku salaynayaan codkooda amaba si gaara ay ugu hayaan isha oo ay codbeyntan ay eegayaan ama ay ku kala dooranayaan labada musharax?
Markana waad mahadsan tahay. Soomaalida dabcan halkan jooga codeynaya waxa ay codkooda inta badan ku saleeyaan saddex arrimood baa ugu muhiimsan: guriyeynta, caafimaadka, iyo arinta immigrationka ee soo galootiga sharciga sidii uga lahaayeen. Waxaadna la socotaa Cabdiraxmiin oo haatan dhalinyaro badan iyo dad badan oo Soomaali ah oo waddanka ku cusub oo sharci doonaya inay jiraan oo aan weli sharci haysanin. Marka Soomaalida gobolka marka la hadasho, sanadkan waxaad moodaa codayntooda ugu badan inay xoogga ku saarayaan dhinaca immigrationka iyo ciddii u roon labada musharax in dadka waddanka sida sharci darrada ku soo galay sharci helaan. Waxyaabaha aadka u weyn oo ay dadka reer Minnesota marka la hadasho ay codkooda u dhiiban doonaan ayay ka mid tahay. Dhinaca kale waxaa jirta dad Soomaali ah oo maalmihii ugu dambeysay aad maqlaysay iyagoo dhahaya doorashadan maba codeynayno amaba labadoodaba uma codeynayno, dhexdhexaad baan ka noqonaynaa, iyagoo dadkaasina aragtida ku salaynayay waxa ka socda Gaza, dagaalka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, dadka faraha badan reer Falastiin lagu laayay magaalada Gaza. Marka dad fara badan ayaa iyaga laftooda laga yaabaa maanta in aysan codeynin. Laakiin Soomaalida intii aan la kulmay goobaha codbixinta aan ku arkay saaka codkooda dhiibanayay, waxa ay codkooda ku salaynayaan in ay doortaan musharax aan islaam nacayb taageeraynin, soo dhaweynaya dadka soo galootiga ayna iska dhex arki karaan. Waxaadna la socotaa Soomaalida gobolka Minnesota in kuraas badan oo la doortay ay ku leeyihiin xisbiga dimuqraadiga. Marka dadkii aan la kulmay xisbiga dimuqraadiga, inkastoo jiraan dad republican kana codeynay.
Waagaag maxamed maxamuud dabcan markay taa ka nimaadna waxaad carabaabtay in ay jiraan marka laga yimaado kursiga madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo weliba labada xisbi ay kala tartamayaan inay jiraan kuraas kale oo loo tartamaya. Kuraastaasi gobolka waxaynu ku dhaqaanay inay Soomaali hore uga tartantay, ma ku jiraan Soomaali tartamaysa sanadkan dadka aan la dooranayo ee loo codeynayo?
Ariyad, waxaa tartamaya oo loo tartamaya ilaa iyo 10 kursi oo kala duwan. Ugu sareeyo kursiga Ilhaan Cumar ay ku fadhiso oo lafteedu ay tartamayso waxaa jirta labo kamida aqalka kongareska gobolka Minnesota, aan dhahday saddex actually oo saddexdaba ay Soomaalidu ku fadhiso. Mid kamida ayaa isbedeli doona oo gabar Soomaaliyeed oo layirahdo Xasan ayaa ka tegeysa, gabar kale oo Soomaaliya oo layirahdo Ancaam Maxamuud ayaa iyadana kursigaasi kusoo bixi doonta, oo dabcan cid la tartamaysa ahiba ma jirto. Kursigaasi waa kursi Soomaalida ay ceshan doonto. Dhinaca kale, arrinta isha sida weyn loogu hayn doono Soomaalida gobolka Minnesota shiruuca waxaa ka mid a magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo Soomaalidu xilli dambe ay halkaa u guurtay oo ay degaysay. Deegaankaasuna aanu ahayn markii hore deegaan Soomaalida laga soo dhaweynayay, in caawa natiijada soo baxdaahi ay keeni karto in saddex qofood oo Soomaaliya halkaa ka tartamaysa ay saddexdooduba ama soo baxaan ama mid uu ka soo baxo amaba ay soo bixi waayaan, intaba way dhici kartaa. Kursiga ugu muhiimsan oo halkaa laga ku tartamaya Soomaalida waxaa ka mid a aqalka kongareska ee gobolka Minnesota oo xisbiga dimuqraadiga wiil u tartamayo la yirahdo Cabdi Daysane uu ka tartamayo. Sidoo kale kursi waxaa jira labo qofood oo Soomaaliya ku tartamayaan oo golaha deegaanka ah oo wiil iyo gabar ah, Hudey Ibraahin iyo Borinin la yirahdo. Marka labadaasi qofna fursad ay haystaan ay kusoo bixi karaan. Laakiin haddii halkaa laga soo baxo Soomaalida gobolka Minnesota waxay u noqon doortaa guul kale oo doorashada ka gaaray.
Waagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas subax oo wariyahayaga Maxamuud Masacde oo khadka si toosa ugaga jiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halka weli aad nagala socotaana waa V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. haatan aynu eegno gobolka Virginia duleedka magaalada tan Washington waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee waaxigeena la isku yiraahdo DMV ama gobolada Maryland Virginia iyo waliba magaalada Washington DC. Haddaba wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa tagtay mid ka mid ah xarumaha codbixinta isla markaana warbixinta nooga soo dirtay.
Aroor hore oo saaka ah goobaha codbixinta gobolka Virginia dadkii aan kula kulmay oo ay ka muuqatay ahamiyadda ay u leedahay doorashadan ayaa safaf dhaadheer u sii galay si ay doorashada codkooda u dhiibtaan. Waxaana codbixiyaasha halkani ay ku sugan iskuulka dhexe ee James K. Polk iyo iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ku wada yaala xaafadda Alexandria iyo sidoo kale dhinaca Falls Church oo aan gaarayba aan kula kulmay dad fara badan oo halkaasi isugu soo baxay oo shacabka Mareykanka ah si ay codkooda u dhiibtaan una doortaan xilalka kuwa hoose ilaa iyo kuwa heerka federaal musharaxiinta u tartamaya. Si ka duwan sanadihii hore loo arki jiray doorashada, Mareykanka muslimiinta ayaa sanadkan oo Soomaalidu ku jirto waxaa goobaha codbixinta kuwa aan kula kulmay qaarkood ay ii sheegeen inaysan u codeynaynin sanadkan musharaxiinta Donald Trump iyo Kamala Harris oo labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ka taagan ah. Taasi beddelkeedana qaarkood waxa ay ka aamuseen inay codadkooda dhiibtaan, kuwa kale waxa ay u leexdeen markii ugu horreysay codadka musharaxiinta inay siiyaan dhexdhexaadka halka qaar kaleetana aysan doorashada aadin inkastoo ay jiraan weli dad labada dhinac u kala codeynaya. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Awes Ashir oo degan Falls Church, Virginia.
Sahra, waa run hadda ayaan imid. Waxaan imid qayb ka mid ah ama meel ka mid ah goobaha lagu codeeyo oo ku taala Skyline, Falls Church, Virginia. Waxaana soo dhiibtay codkayga maadaama aan ahay muwaadin Mareykan ah.
Dareenkaagu waa sidee?
Waa doorasho taariikhi ah oo ay tahay qof walba muwaadin ah inuu dhiibto codkiisa si uu uga hortago waxyaabaha aanan amaba uu u doorto qofka dantiisa ka shaqeynaya.
Marka adiga iyaad u codaysataan ku weydiiya Awes.
Runtii ma jeclayn aan sheego qofkan uu codeeyay, laakiin waxaan codeeyay xisbiga independentiga weli democratic, laakiin sanadkan waxaan codeeyay independent.
Danaha Mareykanka ee Israa'iil iyo dagaalka bariga dhexe ayaa saameynta ugu badan ee go'aamada doorashada codbixinta dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalidu ay sanadkani si weyn u saameyneysa oo laga dhex arki karaa. Dadkaasi aan la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ahayd Sucaad Mire oo aan kula kulmay iskuulka sare ee Thomas Jefferson oo ah iskuul ku yaala xaafadda Alexandria.
Saar, horta doorashadu sideedaba cidda u codeysay caadid sida caadiga ah waa dadka qofka sirbi u taala, laakiin waxaa sanadkan wax la qariyo ma leh. Sanadkan waxaa waaye waagii hore anigu weligii dimuqraati ahaan jiray, laakiin sanadkan arrinta qasa aad noo taabatay. Marka waxaan isiri amay ku roontaa inaa faraha kala baxdeed waa ka fogaada aan madaxweynaba umuma codaynba, laakiin localka ma codayn.
Si lamid a sidaasi, Sucdi oo ayaduna aan kula kulmay isla Falls Church ayaa ii sheegtay inay u codeysay Kamala Harris oo iyadu haddii ay noqoto madaxweyne noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda ka gasha dalkan Mareykanka. Sahra Cabdi Axmed, VOA, gobolka Virginia ee odwadaagta la ah magaalada Washington DC.
Haddaba in ka badan 8 sanadood gudahood ama ilaa 9 sanadood gudahood madaxweynihii hore sidoo kalena laga yaabo inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka waa Donald Trump ayaa wax ka bedel ku sameeyey siyaasadda xisbiga Jamhuuriga xilli dalka Mareykanka dadkiisu ay siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin. Wariya V O A Tina Twain ayaa eegaysa isku dayga Trump ee soo laabashada siyaasadda ee taariikhiga ah. Waxaan inoo soo jeedinayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Maxamed Cabdi Xasan.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected
president of the Fox News Brett Baier iyo Stefana Githery ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaarinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guuleystay. Arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhammaato, hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga badiyey. Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, anigaa si fudud u guuleystay. Haddiise aad tirisid codadkan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yiri. Donald Trump ayaa ku booriyey taageerayaashiisu inay kongareeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 January ee sanadkii 2022. Si adag baan u dagaalamaynaa, haddii aynaan si adag u dagaalamina wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jira, ayuu yiri. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaalan weligii laga filan inuu Maraykanka ka dhex dhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka baydha. Waa kan Ras Pietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Waxay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ras Pietner iyo Susan Craigie waa wariyaal dhinaca baadhista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayeen sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay millionaire isagu xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not since the early 80s really trusted people who have
ilaa bilowgii 80-maadkii weligii mu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yiri. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabiya oo waaweyn lagu qoray, taasi oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayeysiintiisa. $200 million oo dollar ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay 1 billion markii 10 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaari kara. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xereeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Maraykanka, dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yiri. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanna ay ku jiraan, ayuu yiri. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda ilmiska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Maraykanka ku dhintay. Horaantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynisyahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 million oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000 ayaa bishii November ee sanadkaasi ay dadka Maraykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump and he absolutely was spared for some purpose in
his life. Ilaahay qorshe ayuu ka leeyahay Trump. Sabab iyo ujeeddo ayaana loo badbaadiyay. Waxaa rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha 74-aad ee Maraykanka, ayay tiri. Siyaasadda Maraykanku marna ma ahayn sida ay hadda tahay ilaa markii Trump uu fagaaraha soo galay. Trump oo mid ka mid ah labada qof ee qoray buugga lagu magacaabo The Art of Comeback amaba habka dib loogu soo noolaado ayaa hadda isu diyaarinaya inuu noqdo mid ka mid ah dadka ugu magacaweyn ee siyaasadda Maraykanka.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasina la socodsiinayey. Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris oo la tartamaysa Donald Trump ayaa shaqsi ka soo baxday mid ka mid a gobollada dadkiisu ay ugu kala duwanaashiyaha badan yihiin dalka Maraykanka ee California. Wariyaha VOA Matt Dill ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Oakland ee gobolkaasi. Cashe Ibraahin Aadan ayaana inoo soo jeedinaysa.
My mother was a brilliant
hooyaday waxay ahayd qof aad u karti badan. Dharkeedu wuxuu ahaa 5 feet midab maariin leh oo lahjad leh. Waxay dhalatay 1964. Sheekada Kamala Harris way bilaabatay. Waa xaafadaha ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda bulshooyinka kala duwan. Isla markaana
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadaha ee caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khariidi wixiryaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan todobaad walba labada mawduuc ee ugu hadlaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ee si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool qeyba ka mid a xaafadaha xerada dhagaxley oo ka cabanaya biyola-aan ka jirta xaafado dhowra oo ku yaala xeradaasi. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda wax ku bartay iskuulada ku yaala xeryaha oo rajo badan ka qaba inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah, iyadoo dalal dhowr ah ay bilaabeen in deeq waxbarasho ay siiyaan ardayda qaxootiga ah. Kama marro xumintii shaqhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed oo waqti dheer ku noolaa xeryaha oo aan ka wareysanay marxaladihii uu soo maray ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ganacsiga oo kaga jiro nolosha bulshada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa si guud uga cabanaya biyari ka jirta guud ahaan xeryaha, iyadoo qaxootigii qaarkood ay sheegayaan in si maalinla ah aysan u helin biyo ay cabaan, taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha kumanaan qoys oo qaxooti ah. Haddaba qoysaska ku nool xaafadaha galbeed ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa ka cabanaya biyo la-aan in muddo ay ku nool yihiin, ayagoo ka warbixiyay heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin.
Maasha allah abwaal walaal, waxaa la ydhaha Xaliime Ibraahim Xasan, waxaan ku magac dheeraha Xaliime Ganey, waxaan joogaa balooga laleeyahay jiiteen. Waxaan ka dhib badan aan unoogu haayo biyo la-aanta ka jirto karoone ilaa intii ka sokaysay. Karoonihii biyo waan haysanay inta ka sokaysay, laakiin wax biyo la yiraahdo ma haysano. Waxaa laga yaabaa bishii laba jeer inayna soo aada 8 caag oo isbuucaan 15 cishaba 4 15 kalena 4 aan helno. Aad iyo aad adduunka waxaan lagu nool yahayna waa biyo, ma garateen dhibkaasaana haysto. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa in horta hunguri Ilaahay baaba loo qabaa in biyaha nagala caawiyo. Yaan aad iyo aad ugu baahanahay walaalow, intaasaan aan maanta u taagannahay.
Waa yahay bologan, imise qoys ayaa degan qaabkeysa biyahan cariiriga ah aad u qaybsataan ama aad u ilaataan markay soo dhacaan?
Biyaha waxaan horta waxaan ka koobannahay 120 horaan baan ahayn, haddana ilaa 60 qoys, haddayna yareen 60 qoys camal wayna soo korfuushay oo bannaanka ay degan yihiin, laakiinse annaga inala nool yihiin oo biyuhu nala cabaan. Culays weyn aan dareenay biyo maanta la helo oo qoys ku filan ama ku reer dhaqano waxaa noogu dabaysay karoonihii. Karoona sida u baxay ilaa hadda la taagaya Finawit, biyo waxaan ka raadsanay 4 saac magaalooyinka meel kasta. Ninkii gaadiid qab nin alla ninkaa qabayna waa inuu gacantiisa ku raadsada iyo xooggiisa. Marka dhib weyn baa nagu haysta.
Waayahay adi qoys ahaan imsaag ayaad isbuuci ka heshaan tubadan?
Isbuuci waxaa laga yaabaa inaa 4 caag kaliya ka helo. 4 caag umbaan ka helaya isbuuciisa kale. Waxaa laga yaabaa baryo tubooyin kaloo hareerahayga inaan ka baryo oo la yiraahdo maalin kasta tubo waad leedahay, maxaad noo lugoynaysay noo taagantiin raadsada biyihiina? Meelaha ay naga jiraan raadiya waan tagnay hay-adda watch meesha biyaha waan tagnay tirka laba jeer waa tagay aniga kula hadlaya Xaliime ah. Ilaa haddana waan yaabanahay. Marka alxamdulilahi Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qaba noo keeno, hay-adahan waxay noo hayaan nagu soo caawiyaana. Culayska halka uu ka jiro horta kuleyl saa'idna wuu jiraa oo bamka biyaha hoos kama soo jiidaya. Wixina waa soolar oo ceeryaan hadday imaado soolarkii waxba ma kululaanayo. ugu dambeyn hay'adaha waxaan ka codsanaynaa annaga sida lagu yaqaan qaxootiga in aad iyo aad noola caawiyo ama ahayn nala yiraahdo walaalooyinow tashto dhoraarin in nagala dhigo meel nala saara midna ma rabna annaga inaan nala ogaado hay'adaha noo yimaadiino wax all wixii caawin ah oon hay'adaha UNCR aan ku barannay in nagala caawiyaan u baahnahay walaal.
aad bay u maadsan tahay. Taasina waxay ahayd Xaliime Ibraahim Xasan oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qaxootigan oo u badan dhalinyar Muruqmaala ayaa sheegaya in bulshada qaarkood ay biyaha iibsadaan balse ayaga aysan awoodin, iyadoo 20 kiiliitar oo biyaha la iibinayo 10 shilin, taas oo ay u dheer tahay lacagaha gaadiidka ay ku soo daabulayaan biyaha la iibsanayo. Waa tan Qeyray Maxamed Xuseen oo ka mid a qaxootiga danyarta ah oo la hadashay barnaamijka Caweyska kana warbixisay dhibaatada ay u maraan helitaanka biyahay cabaan
maadaama un rafaasanno oo jiiteen gaar ahaan eh biyo ma qabno haween imaalaan 100 shilin hoorna iyo biisa ka gadado inay rafaasanno jirgaamogaana dharasa dhagaan dharka unsa dhaqno 100 shilin unsa ka dhaqfadna alooleyd ilmo unka si fadna iyo biisa ka dhaansasooyna bull 5 maadaama haddii san walniin qabadaasan walniin qabada oo magna rafaasanno dhibaysanno walniin qabada.
Waa tahay caaga biyaha imise lacag ayaa laidinka siiyaa marka aad deegaanka biyaha u doontaan?
Caaga biyaha jirgaankii 15 shilin noo siiya 20 shilinna iska qaadaan. Haddii uun 20-ka iska qaadaan waa inuuna inta deegaankana feer ahaan isaka iigaan oo tabaryarana hayt haween imaalan dhardhawona dili oo shaqana dili minin dhoob iyo naar balooga hoosta ka shaqa. Gaar gacan aadaan biyos giraan gariyaan gaar gacanka hibadkaan ewer buul faafta maniin dhowta maadaama arrimahaasan haysato walniin qabada. Dadkii oo maalqabeenkana mooti horadaayan baawra horadaayan iska gaadooyan biyo unan dantas waa dhib kasbanahay wal ma qabna wal una mooti iska qaadaan mal wal hafaasana biyona ma qabna rafaad hashi tuubniinka yaalana dharafaasana way tuubiya qaar lihiriba hadda jiitaan kirkirkirkirk unkuwayaasa nambarkina may dhaansaana 20 beri ka hor qoyska 12 way
asbuucii
4 jirgaan asbuuc 4 jirgaan laku noolad kore may ku noolad kore guri dhang madaganya banaanka iyo hadda haddii aan oo roobku meel ana galaaw male
waa hagaag. Dhinaca kale biyo la'aantan ayaa saameyn toosa ku yeelatay madaarista diinta lagu barto iyo masaajidda ku yaala xeryaha sida uu sheegayo mid ka mid a culimada oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha.
Magaca ma balahray Ibraahim Cabdullaahi Cali, Sheekh Ibraahim Cabdullaahi Cali ay ka saayaan dadka. Markaan ku bilaaw maba deganaawna khaasatan Bacley GH yalahra Bacley balooga gadaal ku degeena madaarista id imaan ku jarta Biilaan oo sidaa waa mayba id aan ku jarta Biilaan owlaada masaayid maka Bacley khaasatan G odayga madaarista qaabilsanha mayba kiyaale ilaa 20 iyo 5 madarasa masaayida haddii laga darto miyo dhormad masaayida kiyaal iyo saasiin mayba haysta Biilaan zaayida horey biyo helaani madaarista qaar ilaa 4 madaras iyo tubuksun anta kale Biilaan markaan meelo ku yaa madrasada ilaa 500 arday dhigta 400 arday dhigta 300 arday dhigta meelo ku yaa wal masuul ka galanka istujoodan ku waayay jamacad masaaid meelo ku yaa markii lanka kooy Biilaan ku taba masaaid go'lo qaab ku tugu waayay marka arintaasan haysta Biilaan zaayda oo idan doran haysta ehelay hor masaaid idan Cumarnaad jaran Cumaraanti hada masaaidki idan liid meelo ku yaa masaaidki Biil ku waayay dadkii markii bi waayan xaafado kale weysan doordan.
Aad buu maasan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Ibraahim Cabdullaahi Cali oo ka mid a culimada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Ugu dambeyntiina maamulka guud ee xerada ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto biyo la-aanta ka jirta xerada, iyagoo sheegay in dhowr jeer hay-adaha samafalka ay ku wargeliyeen biyo la-aanta ay ku nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah.
Hay-adaha waan kala hadalnay, way ogyihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan arrintan. Dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 73,000 buu dhagaxlay, maantana waxaa 100 iyo dhowr kun waa. Marka halka gaabis baa ka jira. Gaabiska labaad waxaa soolaradii la isticmaalayay waxa ka dhacday waayadan damsoolaradii lamadii yatro way iska fadhiyeen qaar markay ayelasho ay hoos u dhaacay biyo hoos u dhacay waxa farmaan baas population soo korday waxa soo dhama u suutay markaa oo kor wax keenay waxa ka hayso tubooyin dhowr bilood aan biyo ka soo dhaceen markaa waxa suu'aan way ogtahay kan waan u shaqnabeen maalmo u shaq
magaceygu waa Saida Aadan Ali section G section leader dhagax leekam muddo hadda ugu yaraan aday 3 sano ku dhawaada oonba ka jira sakshan qaar waay dhagaxleeyda dhana ma aha biyaha way wada yarihiin guud markii la dhaho biyaha way nagu yarihiin sakshanada oon ba ka jira sakshanada oon ka jira hadana way sii kala daran yihiin sakshan la dhaho section G block G 9 block G 10 sakshan la dhaho sakshan H block H 4 block H 5 afarta block oo si ahaana diris ah iska soo horjeedo boholneen biyo siiso biyo ma haystaan meel walba abashadooda waan geeynay hay'ad walba aan u gudbinay UNCR ba ka warqabta DRA ba ka warqabta intaas oo jeer waa loo faristay wili hal laga magaarin section la dhaho section K darisna la ah auskaad ah dad baahna ah oo new arrival afar badan oo xaqooqdooda wili aan helin ay ku nool yihiin waa nala mid dadkii ay iyaga u soo doonan lahayn waa anagoo dariskii iyaga la dariska hortooda degnaa ah ay nagu soo degeen oonkii bay noogu imaadeen dhibba ka jir harada dhinacaas xaaladeedu waa waxaan la soo koobi
waa tahay waxaad ka warbixisaa saameynta idin ku yeesheen dadkan qaxootiga cusub ah ee dulsaarka idinku ah haddana idinku dul oman bal culays reel culays inta laga dareemisan
xaaladdu waa la soo koobi kara ma aha waxa xaquuq bani'aadamka ka baxsan bay xaaladeen u muuqataa saddex saac oo habeenimo mise sagaalkii habeenimo waxaad arki gabar gashaanti ah oo hilib bisil ah oo looga talgalay inay guriga hooyadeeda ku noolaato saacada jirgaan biyo ku wado mise jirgaanka intay biyo ku soo waaysay jidka wadada socotaad arki halis bay ku jirtaa gabadhaas
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen Cabdullaahi Cali Aadan iyo Saciid Aadan Cali oo ka mid ah maamulka xarada oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybaha dhexe ee barnaamijka caweyska waxaana ku soo maqan war kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suudaha ugu la sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed khaliif axmed oo ah oday 33 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay marxaladihii uu soo maray ganacsiga xeryaha qaxootiga iyo kaalinta uu ganacsiga xeryuhu kaga jiro nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ka bartay iskuullada xeryaha dhadhaab oo ay kor u kacday rajadooda ah inay helaan fursado jaamacadeed oo dibadda ah kadib markii ay dalal horlihii bilaabeen inay deeq waxbarasho siiyaan ardada qaxootiga haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku yaala suuqyo ganacsi oo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan tahay in badan oo ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga maxamed khaliif oo ka mid a dadkii maxamed khaliif axmed oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee ganacsi ka bilaabay xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay sida ay ku soo bilaabmeen suuqyada xeryaha qaxootiga iyo kaalinta ay kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xarada xagardheer 1992 bishii lixaad baa imid gaari xagardheer la dejiyay gaari ugu horeyan ku jiray meeshaa markana la dejinay dhowr sano abaar bay ahayd hata reebaadiye markaa ma deganayn meeshaan cidlaana la dejiyey libaaxa ayaa hergelkiiba iska ciyi jiray geriga waarta mataqaana geedka lagu dejiyey ood harsanaysa kor ka daaqi jiray sidaasay ahayd waxaa la sokor baa la bixin jiray sokortina la siicalay aan ku darsana weynay dhadhaab meel ka sokayso laga soo adeegtama lahayn markaas aan dad ganacsi soo bilaabay xagadheer miisaan lagama aqoon miisaanka xagadheer bakeri buu ahaa bakeri loor sokoraa soo iibsanaysaa bakeri baa dhexdhigi ma jirjirin miisaan lagama aqoonin marka waxaan maalin waxaan garanayaa hal maalin aan shan jeer dhadhaab u safraan garanayaa oo wixii aan keenay gab layga siinay waxa aan keenaa laga iibsan hal maan shan jeer aan safraan garanay caleen shahada marka ganacsiga waagaa sidaa suuq ahaa annaga marka waxaan aaminsanahay ganacsi baan aaminsanahay in yacni wax soo saar aan aaminsanahay wax soo saarkaana waa lagu faa'iiday oo nolosha keer iyo mataqaan waxay bixinaysa boqolkiiba sagaashan waxba naga waxa way naga mata boqolkiiba hal bay ka tahay sagaashkan kale dadka soo saarto dad hata waxa jir beera yar yar sameystay oo waxa dadka hadii waxaan aaminsan dhul beereed si hada diko oo kale dhulka dhul beereedka hadii la dajin laha dawladda Kenya way ka faa'iido lahayd dadkan wax muu soo saarna waa faa'iido laha waxa weeye dhulkan wax soo saar saas ma leh
dadka aan la joognay inay dhageysanayeen meel kale jooga oo sawir suuqada xaqiiqda xariiq ku yaala ama dhagax xal noqoto ama faa'iido noqoto ama xaqiiqda noqoto waa suuq noocay ah maxaa laga helaa intu leegay
suuqan qof kasto binaadana wuxuu uga baahnaa uu ka helaya wax walba waxa faradadeed ahayn waa laga heli baadad hilibkiis baa laga helin wax aan laga helin male hilibka baa laga helaya caanihi baa laga helaya sokorti baa laga helaya briiski qudaartii oo kala duwan wax kasto oo qudaar oo yaani la helo basashi baa laga heli kaarootki baa laga helaya waxa laga helaya bahashi yaanyadi baa laga helaya kabashki baa laga helaya sakuumihi baa laga helaya cambihi baa laga helaya maxaa laga helaya war wax laga isbinishki baa laga helaya baastadi adduunkii sokorti caanihi maxaan ku raad suuba geesaliidi macsaradi tii kale oo mataa saliid cadayd maxaan ku wax aan suuqan hilibka iyo kawaanadi waa diyaar wax aan suuqaas hadii aad tagto maanta aad laga waayay barafkii warshadihii waa diyaar maqaaxidii hoteeladii dhammaan maqaaxidihii kaloo mataqa yara shaaha oo mataka lagu kifaaxayo ragga odayaasha isugu imaada lagu mataqaana casriyada laisugu imaada mataa haddaad arti saas way kala socotaa magaalada way kala socotaa dadkan kale waxaa ka maqan shaqo abuur baa ka maqan shaqo abuur in dadka ma taqa ee wax soo saarka badan bay yani wax dadka wadadu wax soo saaran lahaa kaliya anaga hadda waxa naga maqan anaga hadda hadii aan nahay 33 sano xagaadan jooga waxa naga maqan sharciyi aan wadada ku maray lahayn
waxaan ugu maqaalaa in suuqu oo suuqyadanu ay iyagu u soo dukaameystaan oo ay ka sii qaataan badeecada magaalooyinka waaweyn ee Kenya ku yaala oo xariyaha laftooda loo soo doonto ay yihiin hoolsillo dhul sii iibiyo waxyaaba mataqaanaa oo jumla laga qaato arrinta waxay
leshaarkayno horta wax marqaati waxa wax ilhaysa ilaala ka dhan baa la yidhi waddanka Kenya sida hadda Garis oo kale sida magaranaysa Nairobi hadda dhadhaabtan wax hadda laga helo xeryahan qaxootiga ama dhagaxay laga helo ama ifo laga helo ama xagani laga helo lagama helo kira dhagaxley oo kale lagama helo ifo waxaan laga helin baa laga helaa waa ka badeeca qabownahay waa ka badeeca raqiisanahay wayna soo doontaa way qaataan
nolosha xeryaha qaxootiga ganacsiga ay samaysteen iyo badeecada ay samaysteen nolosha xaggeebay kaga jiraa intee in leeg oo dad ayaa ku tiirsan oo siyaabo kale ugu tiirsan ganacsiga ka socda xeryaha
way ku tiirsan yihiin oo dadkan gaariga wada aniga gaariga soo iibsaday ka dhee ninba darool ay wada darawalka meesha ku nooli waa sax waxa dadkan ganacsiga kareetooyin waxa jira suuq ka shaqeysa jira oo mataqaana baqaarada ku xiran suuqana ka xamaashaan marka dad badan baa jira oo marka suuq ku xiran maqaaxida gabdha shita jira saasoo kale oo shito waa jirta dad nadaafad oo xaqa jira dad waxa jira dadka dharka u dhaqo oo ma garanaysaa oo ma taana joornaati ka goosto dad waxa jira masaarayn soo qaataan xaabada qofka degsi u jajabiyo oo xaafadaas ma taqaan xabjiiskaas ku tiirsan ba jira way faran badan yihiin dadka dad malaayiin ruux kale jirta oo dan yar ah oo dadkaas ku sii daba nool waxa dadka geela dadka dabaya la sii daba nool waa qof kasta oo wax haysta boqol ruux sii daba taalo oo 20 ruux sii daba taalo oo ku sii hoos nool
maxamed oo dadku markay maqlaan xiriir qaxooti iyo hay'ada samafal waxay sawiran karaan in dadka la siiyo samafal ku filan iyo deeq ku filan xilligan waxa ay hay'aduhu siiyaan ama deeqda ay siiyaan qaxootiga ama ku filanta
waana waxaan soo jeedaydoo bishii 2 jeer raashin la qaadanayo oo kaarka raashin kaarka hadda tobolaha kale la siinay loor bariis ama loor bur ah iyo loor galley ah iyo 2 cag saliid ah iyo hilib iyo sokor inta ay idoo la siin joogi jiray hadda maxaa laga soo qaaday doorka hadda u dambeeyay meediyaha u dambeeyay kii hadda la sii waday doorka hadda inoo dambeeyay maxaa la bixiyay waxaa la bixiyay 2 kiilo oo bariis ah nafarkii waxaa la siiyay 2 kiilo bariis ah 2 kiilo bariis ah baa la siiyay iyo waxaa la siiyay maxaa ku raa 400 gram oo misir ah iyo 400 gram oo saliid ah intaas la siiyay inkastoo babu jukula ay jirto xogaa babu jukula ay jirto oo qofka la siinayo ay jirto intee ka soo ruug waxas intee ka iimaano aantee ma qoys toban ruux ma ku filan tahay kuma filan hataa bujkulis marka lagu daro kuma filan karto hay'addii kaalmaati waay lama laguma jisaaro oo waxyaalo badan hadda dawad oo kale waa istaalkii ma taqaanaa ilaahay wuxuu naga sii waanana siyaan waa sax xogaa saliidaas akaarka tobanlaha laba caag sida lagu soo qaata waa sax kalmaati way baliska in waa kalmaati digirta waa kalmaati kama abaal dhacayno waa wax jira way waa sax laakiin kuma filno lama dhig karo yaani hay'adda dadka qoysa u dagan yihiin lama dhig karo inta kala banaanka keenay baa saddex jibaar ka badan marka qodartii may bixiyaan hay'adda hilibku may bixiyaan caanihi may bixiyaan ma bixiyaan sokorti waana daruuri meesha ugu daran waa hilibkii iyo caanihi iyo sokorta waa meesha ugu daran uba waxbarashada ilmaha inkastoo ha iskuulo sameeyeen oo hadda dadka waxay ku dhahay adiga waatan iskuulan ku furno ilaa heer secondary waa sax way jirtaa iyaga waa ku maasiin
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oday waaye jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab inta badan ardada xeryaha qaxootiga dhadhaabi ma heli jirin waxbarasho jaamacadeed marka laga reebo tiro aad u yar oo uu deeq waxbarasho siin jiray dalka kanada sannadkan ardadii ugu horreysay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka maraykanka waxaana ay tallaabadaasi kor u qaaday rajada ay ardada xeryaha dhadhaabi ka leeyihiin inay helaan waxbarasho jaamacadeed markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare yaasmiin cumar maxamed oo ardayad sannadkan dhammaynaysa dugsiga sare ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay ku heli lahayd deeq waxbarasho oo dibadda ah
dabcan waqtiyada hore waxaa la dhihi jiray horta scholarship oo yaredba haddada scholarship heshay fursada waxaa la dhihi jiray oo qof walba wuxuu ku tartamay adigaa laga horumarin ilan dadkan kale waxaa la dhihi jiray qof sidaa ogtaana below bib adam waxaa la dhihi jiray c plus lama qaadanayo oo maleya marka waxaa ku tartami lahay sida good grade ku heli lahayd oo maxaa la dhihi jiray oo aad ku aadi lahayd waqtiga maxaa la dhihi jiray scholarshipka ku heli lahayd bidugsi sumaynaysa dabcan waan ku farxay markood waan ku farxay oo qof walaalkii oo scholarship hele sidoo kale anna waxaa la dhihi jiray waxaa niid iigasa inaan saas camal intaan u dadaalo camal oo dadkaas ka mid aa noqdo rajadayda ugu weyn taas waay
cabdulqaadir maxamed makoma oo isna sanadkan ka baxaya dugsiga sare ayaa sheegay in rajadooda inay helaan deeq waxbarasho ay aada u sarayso tan iyo markii ay dalal cusub ay bilaabeen inay bixiyaan deeq waxbarasho
rajadeena aad iyo aad ayay u korodhe because marka hore waxaa ku tashanayna hal meel keli dadka dhanna ma wada helayaan hashi meel in laga qaataa laga yaabaa dhowr iyo tobanka inaad ku jiraysa in kalena probabilitygeeda waa low maxaa la dhihi jiray wadamada inay soo bataan waxay dhiirigelin ay inagu abuurta oo inaan dadaalna waxbarashadan aan diiradda saarno waxaa ka mid ah sida germany iyo basha welcome cops oo america maxaa la dhihi jiray aada iyo aada ayaa ugu faraxnay markay inoo imaato bashi welcome cops iyo wadamadaas oo jaamacada ina siinayaan
cabdulqaadir waxa uu sheegay inay maanka ku hayaan in aqoonta ay ka barteen iskuullada xeryaha dhadhaab iyo haddii ay deeq waxbarasho ka helaan dabadaba ay ka qayb qaataan horumarka dalkoodii hooye ee soomaaliya
waa rajo baa inoogu jirtaa inaan ku laabano wadankeena inkastoo hadda uu xaaladiis ay iska suubinen waxaa la dhihi jira waxaan rajaynaynaa xitaa haddaan kusoo barano meelahaas inaan dib ugu soo laabano kaas waa wadankeena weli kama maarana inaan horumar gaarsiino oo xag walba ay noqoto bikaas hadda waxaa aragtaa dad badan oo inta ka wax ka barta way jiraan oo xaggaas hadda ka shaqeysta oo wadanka horumar gaarsiinaya waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadanka gudahood badankood kuma barnin iyo wasiiradaba waa wadamadaas shishay ayay wax kusoo barteen intay taa qaar wax ka barteen ay jiraan annagana sidoo kale inaan sameyno oo wadankeena horumar aan gaarsiin ayaan rajaynaya
faysal maxamed caraale oo ka mid a maamulka iskuulka sare ee jaaraajilla oo ku yaala xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda fursadda cusub ee waxbarasho ee uu bilaabay dalka maraykanku
welcome copson campus horta wuxuu soo baxay sanadkii hore hal group aa maraykanku tegay hadda oo arday ah oo xeryaha ka tegay ama aqoon aan u leeyahay qaarkood gruubkii labaadna sanadkan hadda ah waxaa buufiska u socda hata kuwa aan aada u garanaya ku jira qaarkood ilinka baa laga xareeyey hadda maalmahan bishan gudaheeda qaarkood jaamacadihii qaadan lahaa maraykanka iyo codsiga u dirsada iyagoo qaxootiga jooga yaraan 13 arday noocaaso kale ah yaa micnaha hadda xeradan qaxootiga xagadheera welcome corps on campus ee maraykanka ah waxaa la dhahaa gruubka 2025-2026 aa la dhahaa micnaha waa gruubka maraykanka tegi doono 25-ka ka bilaabi doono waaba diyaarsan yihiinba
faysal waxa uu xusay in fursadaha deeqaha waxbarasho ee kordhay laga dareemay ardayda iyo goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga
waxay ka bedeshay waxyaabo badan bay ka bedeshay waxa ka mid ah xitaa qofka arday waxa arkaysaa inuu haysto role model inuu haysto dad uu ku daydo inuu dadka badanaa waxa riixa waxa way markay arkaan in dadkii arki jireen inay sameeyeen waxyaabihii loo malayn jirin la sameyn karin markii horeba ama tusaale waddan kale inay tagaan marka waxaad arkaysaa ardaydii in dadaal fara badan tartan fara badan dhexdooda ka yimid aqoon ahaan xitaa markii performance-ga la fiiriyo track record-ka markii la fiiriyo waxa arkaysaa ardayda inay aad u perform gareeyaan markay fanfoo yimaadaan sababta waxay ogyihiin imtixaanka u dambeeyay lagu kala baxay ama dibadaha lagu helay inay kusoo dhow yahay marka kor bay u qaaday hankooday kor u qaaday istiyaarintooday kor u qaaday
dhegeystayaal inta ayuu inoo ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaalhaatan aan ku nasano mid ka mid a kalimaha sugaanta
dabiibito haddii aad dabiibito dul aan ku raaci
dhegeystayaal barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono